24. þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólafsson.
Virðulegur forseti. Ég neyðist til þess að gera hér hlé á ræðuröð minni sem ég hef kallað og hvað svo. Það sem ég hef reynt að koma inn á hver áhrifin eru á umhverfi okkar eftir að aflokinni innleiðingu. Ástæða þess að ég vil skjóta hér inn ræðu annað efni er að ég las enn eina grein stuðningsmanna Orkupakka 3 í fréttablaðinu áðan frá háttvirtum þingmanni Vilhjálmi Árnasyni og þar var enn einu sinni komið inn á þetta atriði mikilvægi aukinnar neytendaverndar og gegnsæis sem væri verið að innleiða með hennum svo kallað Orkupakka 3. Þá fór ég að hugsa að ég myndist nú ekki mikillar umræðu aukna neytendaverndi eða gegnsæi í framsögum hæstu virstu utanríkisráðherra strax í upphafi, né heldur úr ræðu framsögumanns meirihluta álits utanríkismálanefndar, háttvirts þingmanns Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur. Og þegar maður fór í gegnum þingsályktunina sjálfa, þá er í sjálfu sér, ég leið mér að segja, hér er ekkert sérstaklega um neytendaverndi eða gegnsæi. Og sama á við nefndar áliti sjálft þegar maður fer í gegnum það. Þar er það fyrst og fremst sem snýr að neytenda tengdum málefnum eru lýsing sem snýst að hvað gerðist með innleiðingu fyrst og annars orkupakkans. Þegar farið er í gegnum ræður, framsöguræður, hér er með framsöguræðu utanríkisráðherra, háttvirts Guðlaugs Þórs Þórðarsonar og hér er með framsöguræðu meiri hluta utanríkismálanefndar, háttvirts þingmanns Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur. Og í þessum fjórum lykilplöggum er þetta málvarðar, þá er ekkert sem bendið til þess að auki neytendavend umfram það sem innleitt var með fyrst og öðrum orkupakkanum eða áhersla á auki gagnsæi til handa neytendum sé í einhvernum forgrunni. Það er eins og þetta séu bara atriði sem að stuðningsmenn frumvarpsins, innleiðingarnar, hafi fundið til hérna í panikinu sem greip sig þegar menn áttuðu sig á því að menn vissi ekki hvar í veröldinni myndi fyrirvara voru. Ég er eiginlega verðað óskæfti því að með einhverjum ráðum hlutist forseti til með að einhver þeirra ágætu stuðningsmanna, helst framsögumaður meirihluta nefndarálitsins, óskastaðan verður auðvitað að fá háttvirtan utanríkisráðherra Guðlaug Þór Þórðarson á svæðið, nú veit ég ekki hvort hann er komin aftur til landsins eður ei, en við þingmenn Miðflokksins sem höfum staðið hér og reynt að svona komast í gegnum kjarna atriði þessa máls, ég verð að segja að mér þykir okkur nokkur vorkun í því að hafa verið hér, já kannski með einhverjum klókindum, samfærðum að það væri einhver lykilatriðir, einhver kjarnatriði sem snýruða aukinni neytendavend og gegnsæi til handa almenningi sem að virði síðan vera fróðan einn þegar á reynir. Og hvað er þá eftir ef þetta var það sem helstu stuðningsmenn innleiðingar þessa orkupakka höfðu fram að færa þegar spurt var, what's in it for us? Hvers vegna ættu að innleiða þetta? Hvað er í þessu? Þá neytendavend, auki neytendavend og gegnsæi. Þetta hefur staðið upp úr hverju stuðningsmanni innleiðingarnar á fætur öðrum síðan önnur umræða hófst. Þetta er auðvitað ekki boðlegt að þegar hérna auðvitað ég get tekið það á mig að maður hefði átt að lúslesa þetta með þetta í huga fyrr. En það er auðvitað ekki boðlegt að það sé diktað upp einhverjum tilgerðar hérna kjarnatriðum þegar menn átt að sjá að þeir eru lentir í tómum vandræðum með að verja málið og það er í rauninni þannig að ég bara, nú erum við komin á núlpunkt aftur hvað þetta varðar. Ég verð bara aftur byggjum aðstóð hæstvirts forseta við verðum eiginlega að fá einhvern hérna til samtals þetta. Því að ég núna hef ég ekki minnsta grunum hvað það í þessu máli sem til hagsbóta fyrir íslenskan almenning og þar með neytendur.
Fyrst veginn